Linda. Unë jam Arlinda, jeni duke dëgju apo shiku podcastin Suzanne. Ky podcast i është dediku grave të veçanta të Kosovës, mahallave ku ato kanë lindë, jetu dhe vepru, si dhe ndikimin që ato hala lojë rrethinën e tyre. Po e prezentoj me njëherë mësafirën e rafës. She'll trust you for you've touched her perfect body with your mind. Atëherë, me që jemi ku jemi, edhe jemi si jemi, ja edhe një epizod i podcastit Suzanne, edhe me një mësafire te për të mirë, si zakonisht që i kom te për të mira, po këtë mësafire e një pej mahalës ma të mirë ever në këtë botën për mu, Ulpionës, për qatë qaqë dëni me ditë. Mësafirja jam këgja u bo ëllë para dojove që i lam pas, ku me ekipin e vetë studentave që juridikut e mori venin e tretë në garën ma të madhe drejtësisë në botë. Kështu që sot jam pak ma shumë e stresuar. Qa që kemi dëshprime me arsimin ton në venin ton e me testet PISA, me lojmet këqia për dhunë shkollë, nga smime seksuale, që po harrojmë që ka yje, edhe ka momente, edhe njerëz te për inspirus. Donika Qerime, ose Donikë
Qerime,
është inspiruse, juriste me eksperiencë të madhe, dhe rjetë të madhë botënorë. Profesoresh tash, po bashkë shumë ka rëfime shumë interesante. S'po e zgjas me introduction të nikë se të s'ki nevoj për lavdota shumë shumë.
Kom, hajt, hajt.
Ani hajt robot apo i
pyke dhe po? Po na pëlqen. Mirë po kas, do më tonë se si jam su kështu. Kom pëlqaj ka.
Apo do në halo?
Jo.
Ani prallë t'ja nisi me pytje që ja bëj kejt musafireve të mija speciale që më vinë gjithë dy javë këto në podcast. Pytja jem është ku ke lindë edhe ku e ke kalu fëminin tone?
Une edhe kom, nesë kom lindë në Prishtinë, po fëminin ta me kom kalu në Ulpion. Fëminin edhe rinin komplet, deri para kështu 3 vjetëve, po qështu diqka kom qenë, e rritur në Ulpion, edhe jetoj dhe vepraj në Ulpion, edhe një pjesë e jam ja besoj që vazhdo me qenë halon Ulpion, zyrtarisht jam halon Ulpion, po refuzoj me ndru adresën, edhe pse kom ndru banesën, mirë po thjesht kështu, po refuzoj, s'po mëj më përbal me momentin që duna me shku në komunë dhe mi thonë që nuk jetoj më në Ulpion.
Edhe unë jam rritë në Ulpion, pak ma poshtë se jo, e kom pas shpinë, e a mundësh me thonë që bashkë ajo ma hall, kalo një impretent në personalitetin tënë, që ka kalo rëthina në ty që ta ka trasu rrugën?
Absolutisht, nëjse, unë e Ulpionën e dushëm edhe menoj që krejt njerës jënë shumë subjektiv për lagjet e tyne, po veçanërisht më i me pa që ta të fmit e Ulpionën, se po më duke dyqysh të qenë që është lagje pak ma e përmbledhën, është pak ma e vogël, në fëmijët kanë lujtë për para, dhe kur ti lunë për para në mahal edhe që aty vrehen, dhe më thonë, aftësit e tuat para sociale, mënyra se si ti ndërvepron me krejt njerës edhe me tritunit edhe me fëmijët, edhe qëtash për shumë më mdhimën fëmijët që mas pak ku e kanë qatë pjesë, adin, edhe plus që s'kemi pas teknologi që shke kemi sot, është që në qatë aspekt Ulpiona për një mem ka, e kaloni farin printi ko gja kështu të pa shlyshëm, plus asoj nuk kom shku në shkollë në Hasan Prishtinë, që është me njëherë që aty ofër.
Zilena e keni një?
Më falë, unë kom qenë krye redaktore Zilës. Kemë dere. Kom qenë, jo, zavens krye redaktore, sash më kujtu se krye redaktore ka qenë arsimtari.
Shumë mirë ke informat, po sash unë e Zilën e shkollës.
A, Zilën, a, Zilja, përshë për qare më. Zilja ka qenë, do më thonë, revista shkollore. Qa hekshëm, do më thonë, qëtash ma kujtove se Zilën, që aty kom zhvillu aftësit e para, për shamu për fundraising, që s'kena di edhe shkojshim në përmene me ly pare, për mëna printu gazetën.
A i kisha ato shkrime halo dikon?
Jo, se besaj, nuk e di. Nuk kisë jo me mirë shtu në rujtje në kujtimeve.
Kome ti gjithë?
që sigurt kish pas atëherë Instagram garanti kishim rruaj dikon. E kom pas një mësuese e cila mui me thonë kështu ma ka dhënë të marrën. Edhe për cilën vjen shumë keq që ka vdek para 3 vjetëve në Covid edhe që kom me
Fatime Kelmendi njohem as
Fatime Kelmendi ka qenë mësuese e jashtëzakonshme, ka qenë shumë e mirë, ka qenë kështu pak më e vështirë edhe ma kërkuese, po ajo e ka mbjell një vetëbesim të une që nuk e kom pas kështu për ndryshe. Edhe më ndej po, kom pas arsimtar shumë të mirë, kom pas arsimtarën shumë të mirë të kimisë që e kom dasht shumë, edhe prej që atyre në tani jom dashuru shumë në shkenca, për shembul.
Mm-hmm. E pse juriste? A e ke ditë gjithë që të pëlqen karira? Apo a e ke këshyrë suca, apo Ellie McBeal?
Tash pse kom vendosë më bëj juriste, për i me ka qenë pak e befasishme edhe për rethin tem, për shkak se qyshtash unë e më kun fmi që e kom dash shumë shkollën, shkolla më ka dash të mu, po edhe plus kom qenë tani në gjevdedu në shkollë të mesme, mm-hmm. po kom qenë shumë e mirë në fizike dhe kimi veçanërisht. Matematika nuk është shumë ka arë shumë natyrshëm, po e kom su gjithë edhe kom pas peshë. Mm-hmm. Edhe kështu që na në shkollë të mesme kemi pas, s'tia ju kujtota, a e keni më rio adva, kena pas tema diplomës, a e keni pas ju. Unë temën e diplomës e kom pas në astronomi, sepse edhe arsimtari, këtë profesorin e fizikës e kom dashëm, edhe kure kryta ma boni, tha, ta ku përshkon në fakultet, ashtë një ridiko, me ndonë, a qëkat? Tonë kjo investim, a tonë kjo, tonë kjo kapacitet, a në bon me shku një ridik, se gjithmonë ka egzistu që ajo një fa bot kuptimit që edhe me kënë juridik shkojnë viç ata që nuk jau do në shkencën, ose që shto diçka.
Viç tash me qitë garën që e fituve të profesorisht.
Se ko fituane për ndryshe
okay, studenta. Ok, që i ke trajnu të fituaret, ka gja, po më duke që e ke jef një farë ndjeshmërie në rini, edhe o bo pak kjo juridiko bo sekse.
Voj ke, uh-huh. Dojna mi ju thonë që do më thonë, edhe na kena me bo sucin tonë. Po kështu që edhe kur ja kom njës me studiu që ashtu nuk është që ka pas shumë gara, edhe kur kom hinë fakultet kom me ndu me që ato që atë unë shkoj e marrë qatë mësim, e marrë qatë diplome dhe më ndenë e vazhdoj. Po shpresoj që kjo arritja e fundit, tash krejtë rive ju sinjalizon që juridiku është shumë fan, është shumë interesant, është një ekspozim shumë i mirë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në botë, edhe që thjesht ja u bojmë profesionin shumë interesant.
Po, e për juristat e mirë, më së thëmë tash matë mirë, se ti qashtu i e për mua dhe për pëllatë, Kosova me situatën e vetë juridike, ndërkombëtare, te për shumë, sfida prezentan, lejon me qenë aktore në ngjarje të mëdha. A menon që ke pas akses dhe mundësi që ndoshta juristat në shtetet e organizume e të kryme nuk i kanë?
Absolutisht po, dhe që është mundësit që i kemi në Kosovë, sidomos juristat, po në përgjithsi, nuk i kam pas edhe vazhdojnë mës me i pas rinia në vendet tjera. Generata jeme, generata jote, kemi marrë pjesë në shtetë ndërtim, edhe për shembull mund ka rasti juriste, magjistere apo diplomuar me marrë pjesë në ndërtimin e gjykatës kushtetuese, me punu në Ministri i Drejtësisë, me ndërtu disa prej ligjeve, kodeve më bazike, që nuk do me thonë që unë kom qenë aq e veçantë sa me mujt me marrë pjesë, po thjesht ky vend t'jep mundësi të tilla. Edhe sidomos që kjo është shumë e rëndësi me ja u tregu rini sot, të cilë normal që ndihen shumë të sfidum me lonë këtë vend me dalë jashtë, për shkak se ndoshta natyra e punës të na, i bën që ashtu me mendu që nuk kanë hapsin, nuk kam i unë mirë njohë puna e tyne. Edhe për mu sot, dhe më thonë, pavarësisht që me një farë stadi matë avancum të karierës, shumë shpesh kom që si sfida që thëma din që ka apelo krejtë se nuk ja vlenë. Mirë po, Kosova e ka që të anë te për të mirë që ekspozosh në taj përvojave që juristët, moshatarët tonë në vendet tjera nuk e kanë luksin me ju ekspozu deri shumë avon në karierë.
Para se me të pytë, a është letë me punu në Prishtinë, për bojmë një pauzë të vogël. Susan takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by, you can spend. Të një gjatë jeta, unë jam Ardinda, jeni duke dëgju apo shiku podcastin Suzan. Ky podcast i është dediku grave të veçantat Kosovës, mahalave ku ato kanë lindë, jetu dhe vepru, si dhe ndikimin që ato alo-aloj rëthinën e tëne. Podcastin mund të shikoni në televizionin të shtatë, çdo të dytën premte në programin Gjesi, në Paper Radio Drive Time Shuken, si dhe në rjetet kryesore sociale YouTube, Spotify, Facebook, Amazon, Apple. Për materiale bonus, na lexoni edhe në Substack. Okej, okay, Donik, a është let me punu në Prishtina? E ki let me gjithë balancin mes jetës dhe punës në këtë qytet?
Është ma letë se në vendet tjera në kuptimin e balancit, për shkak se është vend ma i vogël edhe ti e ki një farë sistemi mbështetës që të pak në nënë e këmë, i cili ta mundëson me e arrit një farë balansi shumë atë mirë. E shosë që ka hekin shosë që mija që jo në vendet tjera në Evropë, kur si kanë prind, ku s'ki ku me lion qika, në dhe do është pak ma problem. Prishtina i ka tani do anë tjera jo shumë të mira, kisha pas qef me kun hapsim pak ma e hapun, me pas pak ma shumë diversitet të njerëzve, jo një farë një mendësie që i kemi shumë shpesh në vendet e punës, mirë po në përgjësi, balancin du është vazhdimisht me luftu me erujt. Nuk është e letë, si do më sone që mbjen, më thonë, shumicën e kohës jam vetëm me qikën edhe me dadën edhe normal me familjen teme, me që partneri jam jeton me diskutujet edhe jashtë Kosovës, po duhet duhesh me rujt, po më duket e kom tash e kom internalizu qatë idin që mundesh mi pas në shtaket senet, po jo të gjitha në të njëtën kohë.
Po, për para thonë që njerës ka nejt ma shumë me koj shiti që që në takune për hymje, të shku me blibok, e senajt. Kënë t'i hajlo koj shiti tu?
Une, tash t'i koj shiti Ulpianës, apo koj shiti Dardanis, tash që jëmë.
Të Ulpianës e Dardanis i shëpët zëtet?
Në Ulpianë, për shembul, na jemi rritë bashkë me koj shi, na kemi një familje të dytë, që është Tavasije, edhe shmijit e saj, që tash të bëdhë njën këtë rritun, jëmë
fa këtë cërtu
në Londër. Jo, të Tavasije është, të tjertë janë në Londër. Mirë, po jemi shumë të ofërt, dhe do me thonë vazhdojmë pas të grupet në Vajvere sene. Po të të Vasfije, do me thonë, nëse kalion pak një kohë pa e taku, ose pa u dëgju me to, dishysh më kap një farë sikleti dhe kom nevoj me u pa, po sa e rëshkojt e mami normal shihemi. Tash e kom ndru lajzën, që shtash kom dalë në Dardani, jo është ndryshem shumë i madhë prej Ulpianës.
E kështo apo delë heq?
Me dalë, si jom të dalë.
Me dalë, me pini pia, diqka.
Një dhurat tjetër që ma ka dhonë mu Ulpiana, janë shoqet e mia që i kom të fëminis, edhe të cilat unë i kom të thonë që kemi qenë krejt në Ulpian, edhe jemi vazhdur me qenë hala shoqe. Me dalë nuk është që po mujën e shumë me dalë, për shkak të, dhe më thonë që shtu për arsye familjare, jo dhe më së të shmërish që kom qatë shumë pun që së mëj me dalë, se menoj që munën mu me na gju edhe ato. E shoqet prap i kam qashtu që edhe nëse nuk daljem non stop, nihemi non stop edhe jemi shumë të afërta.
Një pytje që e bëj të në kohë një bëj musafireve të mija të veçanta është qarë muzike nga në cëla është një kongë që të pëlqen ose naj podcast që në të gjën për më relaksu ose naj kongë që në të gjën kur je të punu të menu mi trenirat juristat.
Gjithë kom ku shumë muzikë, se edhe vetë jëmë konë, dhe më nukurim konë e vogël, kom kënu edhe kom da shumë muzikën. Po mas pari po nalëna të podcastat edhe të showat që ingoj, se që tash do më thëmë pëvrej që muzikën e kom luën pak anar, se tjesht nuk po muj me mri. Tash ma shumë po kom qef me ngu podcasta. Ka shumë ku që ingoj kështu, thuj se pa e i kas një epizod The Armchair Expert. E kom pas Huberman Lab para se më bo i famshëm, e kom bu shumë, ta shpesho që nuk vë kom koncentrem shumë, dhe kom qef mandene, jon edhe një liste gjate podcastave që i ngoj kështu për ma shumë psikologi edhe tash edhe për rritjen e fmive, që po kom qef shumë i ngu. Për arktim i ngoj këtë këto Daily Show, The Last Week Tonight, i për cilit e tonat, edhe si të mos qefi jam është kërë më ledhën disa epizoda, edhe ma ndenë ojmë i ngu në mëramje. Muzik...
Një kongë kështë që i ki në menë, si të relaxon?
Jo në dosa... Qyre për shambull, nëse është një ditë këshumë e rronë që e kom për para, zakonisht e dhe shoj System of a Down toxicity të shumë punë, edhe di që së shumë e mirë.
Dhe utrime t'i pëlqenë që ajo shumë.
E di që së shumë e mirë, se më do këtë që ma jep një fare. Nuk e di am dihmon,
ajo...
E që ajo e tartë sore, sore më full një kush di shka për Prishtirë, ose ja një të me shumë, në gjithëm sigur toxicity. Where are you on the world?
Are you on the sore? Shqip, shqip, Nikon.
Shqip. E bëhet si kur nuk më shem. Sa bukur i baskara. Fustani ka që me dandela. E sante me, do të hedhi me. Një valë të më lësi që shi. Mës tuaj nuk e ti, ti ku thellë në ty. E shonë një shkëndi. Okej, ma
mërmenja që të tëndë kena qef në laje këtë me ditë pak për qitë gërën. Qysh kut, qysh fitut, qysh fituhet, a është si debate, klaba, qysh.
Sa zgatë të kosti. Që i keni një 10 vjetë një lërë
është. Dënik.
Okej. Me fjallë të kursyra, apo mundona me kursy, okej. U përja merë pjesë në këtë garë që një 22-23 vjetë, dhe vitet e para, dhe më thonë ka pas trajnera tjerë, ka qenë kryesisht tashmë presidentja Vjosa Osmani, cila i ka për cilë grupet, unë e kom qenë studente saj për shemblë në këtë në vitin 2008. Diku para një 14 vjetëve, edhe unë kom fillu, në më thonë, pasi që kom qenë në pjesëmarëse, që 14 vjetë tash vazhdoj me trajnu, edhe gjdo vjetë kom pas ka një ose dy bashkë trajner tjerë. Gara si gara organizohet që 31 vjet. Çdo fillim tetor del nga një problem apo nga një rast që është shumë i gjatë dhe shumë i koplavitur, është në fushën e drejtësisë ndërkombëtare tregtare dhe arbitrazhit. Qysh me kuptu arbitrazhin është nëse e mendoni sikur me thon sikur gjykime, por shumë më private, sepse palët vet i paguajnë gjyqtarët, i paguajnë arbitrat, i zgjedhin vetë dhe i thonë që në vend se me shku në gjykata të zakonshme, po i zgjedhim natë që ta një ose tre veta, se e prej ka mikrofonin, një ose tre veta po i zgjedhim të cilët kanë me e zgjedhë që të problemin tonë.
Po qysh po më intereson qysh tyhen e atë, si pëse unë këto sene i kom po në për filma, e kom po në për libra.
Qashtu si në filma,
shtu. Qysh tyhen e qaj debate club, që ato argumente, qysh e fitojnë qashtjen me argumente.
Okej, okay, po, tashti për me ta spjegu qysh vjen deri të shtymja, që atë shtymja vjen në disa nivele.
Okay.
Në fillim të torit del një ras, një problem të cilën e marim krejt, edhe i kemi një 4 muaj me i dorëzu përgjigjet me shkrim për palin paditse edhe për palin e paditun. Edhe që aty i adresojmë në argumentet me shkrim. Për si thëllën fjali që ti e shkrim, si cilin mendim që ti e jap, ti dush me e backup me mbështet, me burime, që shtu ka thonë një autor, që shtu ka thonë një rast gjykatës e sene. Dhe që ato është e veçanta që edhe për shkrim këta studenta kanë fitu një qmim, që është shumë e veçantë. Mande i kemi fazën e tretë, e cila është kjo faza e përgatitjes për avokim. Tashti ti kri që ato që a ki shkru, që a ki mendu, tashti ti duesh me imbrojt para që ti tribunalit arbitraje, që janë gjyqtarët e tu. Aty përballesh me kundërshtar, do të thonë janë rundet e para, janë ato rundet e përgjithshme që caktohen katër universitete me të cilat ti ke me garu. Po te, në fakt në ato runde nuk je tu garu vetëm kundërshtati që e ke në dhomë, sepse krejt universitetet jeni të ushtyme me pikë. Kur jeni në dhomë, do të thonë fillon ti me mbrojtë dhe thu klienti jam ka të drejtë për shkak se ka bu qita.
Po dhe vishë është një farë fiction.
Është komplet fiction edhe është trektore, do me thunë. Për shambull, si vjetë e këna pas rastin që një kompani ka ra prej e një phishing email edhe...
Vishë ka frymzuse sa ata të uknosh...
O shumë, të e vërknaci është.
Të aktru edhe të i ka lëzu aftësit e vetë.
Ama deri sa vinë, do më thonë qatë shumë kam përgatitje, deri sa vinë në qasë i stadi që e besojnë në rastin e tyne, sa që një nga prej tyne të ashtë të u bëjke gati, të ke, a mi kështë dhonë 38 milion dolar, se si vjetë e rasti ka qenë për 38 milion dolar.
A i keni pritë qëto reagime në Kosovë, qëto reakcione në Kosovë, këtë media që kanë raportu,
po, për ima
se njerës dëqysh jo në konë te për të unë të përlojme të mira.
Jemi te për mirë njës që për i me krejt, nga kanë thirë, nga kanë dhunë shumë hapsin, këtu i bënë pjesët e te, falim dirit shumë. Reaksionet kanë qenë tepër pozitive, na kemi prit një farë reagimi pozitiv, po jo deri në këtë mos, edhe jemi te jetë mirë njohës për krejt hapsinën që na u ka dhonë për media, për se cilin like, për se cilin ripostim, do më thonë jemi jarë zakonisht kështu të lumëtun. Ato reagime tona që sharake në video, po mdo këtë kanë shku viral, edhe që aty e shef një saj sinqert është edhe, edhe gzimi jonë. Gzimi është primat të bën ty me besu që jemi befasu dhe normal është gjithmonë e befasishme kur jeti tu ushty me universitetit qasi rangu edhe kur ti e din qëfar kualiteti duhet me qenë për me mujtë vishme kalu qatë pragu në 64 se le mo ma ndene me shku mirëdzu njo ka njo mas ka qeni befasishme po ju e rasishme se na jemi përgati shumë
që shunive që ato momente kur i rëdzu që ata tuk 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 tuk
tepër knatësi, se do më thonë, që shtashu në kom garu edhe vetë. Edhe diso emocionali është me garu vetë, mirë po shumë emocionali kur ekipi jëtë arrinë që ato. Do më thonë, është një farë krenarie jashtë zakonshme.
Dëni, kush është dikush që pa ta s'kishe mujt me paramenu suksesin tënë? Naj prind, naj familjar, mentor, dikush që... Ka ushtru ndikim pozitiv në zhvillimin tënd profesional. Po edhe si njëri.
Edhe si njëri, okay. Në kuptimin e zhvillimit si njëri, nuk mendoj që ka pas në kush ma shumë ndikim se sa prindë edhe dy motrat veçanërisht. Motrat e mia vazhdojnë me pas dita ditës ndikim jashtëzakonisht të madh, edhe kemi gjithmonë një farë hajgare që çka do të bëjnë diçka të mirë, ato thojmë, po pusim këto dy durt kena rrit. po, do të thonë, prind, unë jam shumë e lidhur me ta, edhe sa herë që, më thonë, sa herë udhtoj, unë kam pas periudha që nuk kam jetuar në Kosovë, se kam qenë në Belgjikë për doktoratë, në Amerikë për master. Edhe gjithmonë më duket që nuk kam kohë të mjaftueshme me kalu me ta, po të njëjtën e kam dyshysh edhe me motra. Kështu që padyshim motrat edhe prindrit i kam kështu një pikë jashtëzakonisht e madhe ndikimit në aspektin personal. Normal ata kanë ndikuar edhe në vetbesim për karrierë kështu. Edhe kom taku shumë njerëz të cilët i kom, ndoshta nuk është që kom një mentor të vetëm prej fillimit deri në fund, mirë po ka aspekte të cilat prej aspekte të secilit prej tyre që unë kisha pas qef mi marr, po duhem të përmend Hajredinin.
për shkak se
prova të cilën unë e kom familjar, po në fakt neve më shumë na ka lidh puna, një ndikim që ka shumë që e ka pas në mu ka qenë që kjo bindja për mi u përkushtu akademis, une nuk kam qenë e sigur që du me hi edhe du me u bu profesor, kanë qenë edhe shumë profesor sa so kam qenë në studime, që ma kam përmend që adeti dush me nejt në fakultet, mirë po nuk është që e kom pa në qatë rolin e profesorit, të pak të në qashtu nuk ka qenë qaq i ofert për mu, po mandene një diçka që ja që mëj shumë, është që ka... më kam mësu shumë që është me najtë në politikë bërje, po pa u fut në politikë. Më ka kursy shumë për politikës dhe vazhdojnë edhe sot me bu këto. Shumica për njerëzve nuk e din.
Do me thonë ki lidhje dhe me pej?
Po, në anën e kom dugajgjinë, tonë, kështu që unë jam lapet dhe dugajgjinë, kështu që jemi një farë kombinimi shumë që dërshëm. Mandene kom pas edhe shumë njerëz tjerë që kanë ndiku, të më thonë, ish shefat e mi, për shembull Dastidi ka punu shumë me mu, mi ka dhonë do farë baza kogja interesante të etikës së punës, edhe që ta e mundu me marë. Shqo që me se cilin për njeri që onë e kom punu, e mundu me marë ka diqka pozitive, nështë ta mas shumë të në kuptimin akademik edhe kujtë kisha pas qef me i pëngjo edhe me etik të punës, ose në ka qenë profesor jam i masterit Ronald Brand që është në Amerikë, të se në takua para një dyave dhe prap e rikujtova të nga dashni që unë e kom për të, edhe a i mi ka dhonë, do më thonë që ato bazat e drejtis ndërkomtare private që ka qenë fusha me të cilon mandej kom vazhdu me doktoru, dhe të cilin e kom kështu role model për plot aspekte, po në përgjësi e di që shtash s'poj përmendi krejt, sepse një, është përmendi listë shumë e gjatë që më kanë mësu sene shumë të mira, më kanë mësu edhe në mënyrë indirekte edhe çka s'kam qef me bu dhe çka s'kisha pas qef me pas në pje, si pjesë të karakterit tam ose si të karierës.
Dënik, faleminderit te për shumë që gjete ku me ardhë, dhe që është te për shumë jom knoa që kemi boqit bised.
Faleminderit edhe ty, më garant po vretë edhe për qëndrimi që unë shumë një vara hatë.
Faleminderit te për se qytetet tona po ndryshojnë te për shumë, por që to ndryshime do yje, do dzidza, po shkrepen. Do një kam me studentat e vet, janë një shkreptim e tillë. E tash këtu pak pe citoj Petrit Halilajn edhe profesorishën Sola Ahmeti. Edhe ky ke podcasti Suzan, i dedikum grave të veçanta, të lagjeve të tyne, edhe me na për cilë, dhe një fort mirë ku me na për cilë, veç a doni me na për cilë, Facebook, YouTube, Spotify, Amazon, edhe dikon Apple. Faleminderit shumë edhe qëndroni të përshëndetur. Ky ke fundi i kësaj epizodit podcastit Suzan. Shpresoj që ju ka pëlqy, ndërsa për prodhimin e saj e falenderoj produksionin Circle, me Besnik Krapin, Leutrin Bajramin, si dhe Krem Fazdion. Falenderoj tepër Rina Metën për idenë e emrit të bukur për podcast, inspirum për kongës dhe Nart Kohenet. Faleminderit edhe Berin Hasit për dizajn, Gent Saliho, Dringa Sadikun për muzikë dhe gratë musafire nga Prishtina që e du edhe më bën nervoz në të njëjtën kohë. Podcastin mund ta shikoni në televizionin të shtatë çdo të dytën premte në programin Gjesi, në Paper Radio Drive Time Shuken, si dhe në rjetet kryesore sociale YouTube, Spotify, Facebook, Amazon, Apple. Për materiale bonus, na lexoni edhe në Substack. With your mind.